ħareġ u borċ għal darb'oħra, nsemmi l-kol program Tmiem il-Kolonializmu f'ma jiżna l-istazzjon Campus FM, il-Ministit Resident il-Professur Joe Perotta, il-bażi ta' diskussjoni tagħhom ma tagħna ma l-kotba tal-Professur Perotta Fortress Connell the Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Nsellim lek Joe. Laħtaba kon qed nitkellmu fuq turizmu kon qed naraw. Il-partijiet tal-pjan ta' żvilupp li hemm il-Gvern Ingliż f'Malta biex jiżviluppa l-pajjiż, l-importanza li kien ħajat il-turiżmu, għandna wkoll kemm il-darba fil-programm li għaddew li l-idejat li kien hemm kienu ħafna drabi idejat li kien hemm li kienu mbuttati l-qudiem il-gvernijiet Maltin, partikolarment il-Gvern tal-Perit Mintoff li kien għadu kif spiċċaw li meta kien ikun hemm l-Ingliżi għaw meta kunem il-gvern Malti l-Ingliżi ikaxxu risaqhom issa qed jipprovu jagħmlu l-istess affarijiet. Ukoll qed titkellmu fuq it-turiżmu rajna kemm importanti li l-ekonomija ta' pajjiż tkun ittrattata b'mod ħolistiku b'mod sħiħax. Titkellem fuq turiżmu ma kif għadna, ma jekk m'għandekx ilma jew elettriku jew drenaġġ jew toroq jista' jkollok it-turiżmu. Da' diskors kollu qed ngħidu ġew ma ħanerġa' nagħmel mistoqsija li għamilt l-aħħar darba jekk ngħid where is the beef? Beda xi xogħol konkret, prattiku, tista' tgħid li tgħid isma' saret din, saret.
Ix-xogħol fuq l-infrastruttura kien beda. Li ma kienx għad qed jidher u xi ħaġa li kif qed tgħid in-nies se jaraw bajnhom jmissu, kien żvilupp f'dak li huwa bini ta' lukandi and so on. Waħda mill-affarijiet li kienet qed issir li kienet importanti u forsi ma tantx kien wieħed jagħtik każ tagħha. Kien il-fatt li Tourist Board ġdida bdiet kampanja ta' edukazzjoni għal poplu dwar it-turizmu.
Jiġifieri hemm l-aspett barra ta' il-pattern li qed jagħmel in-news reel sal-barra minn Malta għamlu wkoll.
Anke għal Malta. Qed tifhem li inti tibda ddaħħal.
Niftitilu provajni anke għal Malta il-kampanja brand Malta biex in-nies.
Consciousness il-Maltin x'istaj fisser it-turizmu. Per u toħroġ li Malta San li kienet kemm għal barra u kemm anke għal Malta distribution
gazzetta.
Malta San. Biex iddaħħal di sens ta' awareness fil-poplu.
Ma bl-Ingliż, ħafna nisma jafu x'jaqraw mod bl-Ingliż.
Ma ngħidlek anke fatt li kienu jaraw stampi ta' postijiet ta' Malta fihom, ġej kienet ħafna ritratti. Kiet anke tagħti ċertu sens ta' pride ukoll fil-Malti. Però fil-realtà dak li huma hotels bħala hotels sa' 1960 u l-aħħar ta' 60-61 ma konna nabdejna naraw xejn konkret tiela. U fil-fatt, insibu li Times of Malta, dak iż-żmien tajt li ħafna min-nies il-feeling tagħhom kien li l-attentati biex nibnu industrija tat-turizmu mhux eżattament kienet ħadet sa rokit. Fil-fatt, ħafna nies dehru li jaqtaw album li fil-fatt
din. Ħanimxu ħanaslu.
L-ewwel darba li kellna vera proposta ta' investiment barrani fit-turizmu kienet ġiet minn syndicate li kien għad flimkien Ingliż, Norman Barrington Cork, li kellu fih sinjur Ġermaniż li kien jinvesti il-baruni Jürgen von Richthofen. U dan flimkien ma' tlet investituri oħra Ingliżi, dawn kienu interessati għalu li jiftħu f'Malta kazino.
Mux l-ideja li kienet qabelu kienna l-kontroversja.
Però d-darba huma ma resqux l-idea ta' kazino, ma sejk sir kursal.
Ma kursal u kazino?
Kursal suppost li għandu iktar regoli stretti, f'ċerti affarijiet limiti, and so on. Fil-realtà, kien kelb bisem ieħor, tajjeb, imma huma kienet
jagħmlu. Fija Shakespeare, warda seħilha bl-isem sejħilha warda.
Il-biċċa xogħol kienet li dawna kienu jafu li kien hemm oppożizzjoni mill-Arċisqof għall-idea ta' kazino, allura ippruħu jsibu formula oħra biex din l-oppożizzjoni jelbuha.
Kursar anke li sem tiegħu jfakkrek fil-kursari, jiġifieri iktar għandu jsuż hemm sinister da.
Hija kerma tintuża iktar fil-kontinent fil-fatt. Issa darba wieħed mill-vantaġġi li kemm li s-investiment xaħġek kienet li biex najtek il-pis tal-gvern Ingliż kien wara għal-edja, mux tal-gvern Malti, allora.
Għala, kien.
Għax il-gvern Ingliż rrit li tibda x-investiment. U ma kienu għet imesċu, allora biex najtek l-Arċisqof kellu s-sapressjoni u kol mil-gvern Ingliż biex ma jgħamilx problemi dwar dal-kurs għal dal-investiment li ġi.
Ma jgħux pozizjoni pubblika kontra u forsi...
Eżattament. E nisimaw dal-għarri, unaw ġara.
A memorandum of understanding was later signed by von Richthofen, Cork, and Reverend Professor Colero on behalf of the Archbishop that stipulated that the place was not to be a casino, but only a kursaal, and was to contain nothing beyond what is normally found at the said kursaal of Bern and Lucerne and other similar kursaals. On this basis, the Archbishop waived his objections on the strict understanding that the kursaal A should contain nothing beyond what was normally found at kursaals in Bern and Lucerne. B, small games would be permitted, but the maximum stakes would not exceed 2 shillings and 6 pence. C, the petit jeu salon should not be open to persons under 21 unless accompanied by one of their parents or guardians. This would not apply to the entry to the kursaal, nor the entry of the rooms where small machines, limit 2 shillings and 6 pence, were installed. D, nothing morally objectionable should be introduced into the kursaal. E, the church authorities should have the right to send without previous notice any person to inspect the kursaal. The syndicate was quite happy to agree to these terms.
Interessanti, għaw, għak jidit etnedu ta' 18 bieħi, jidit daw sitaw jilabu sa' 18 bieħi.
Eżattament.
18 bieħi kull darba, nimaġa.
Iva,
iva. Kellu ħafna kaxi ta' l-lobby, su jek
fiħed nisjan. Ija, dikka kamra li għax, un bat kienem biex najtek il-parti iktar serja ta' l-lob. U emmek Maltin ma setaw xilabu.
Setaw jitli għaraw bis.
Setaw jitli għaraw bis.
Ok, serħilom, rasom ma jkun xem affarijiet għalli morali.
Eżattament.
Immaġina forsi xil-bis.
Xil-bis, fil-sens ta' xie tafinti hostesses, iduru.
Ma kienux qablu fuq xie uniformi u għek,
l-għalli għandhom jilxu. Kienem ma nafxbi, ma naħsibx li kienet għadam il-ċismu.
Sera għara sekk iżjed.
Palma nafu il-kursal li kien dejjem magħruf bħala kazino f'Malta, il-kursal
sewwa. Kursal kif għatlek, kien kursal.
Kien intażel bħala l-post fejn isir il-Dragonara Palace sewwa San Ġija, fejn imbagħad meta raw li se jimxi l-idea tal-kursal, l-istess sindiket għamlet ukoll applikazzjoni biex jinbena hotel tal-livell għoli.
Ħdeħ.
Għajab li iktar tar kien sar Sheraton. Vol diri, waħda mill-affarijiet li kien hawn neqsin u f'dal istadju qatt ma jidhirx li hemm interess kienet li dawn iċ-chains kbar qatt ma m'għandhomx interess f'Malta. U fil-fatt.
Naħseb dok kellna bżonnhom għall-isem.
Ħafna ħafna.
U għall-istandard jiġi magħhom l-isem.
U naħseb jiena li jekk il-fatt li kien se jinbena tal-kursal. Ma kien pass tajjeb għal xejn, kien żgur pass tajjeb għax seta' jintuża biex
jattrazzjoni mhux hekk
dat tip ta' big names. Issa minn hemmhekk l-affarijiet nistgħu ngħidu li jimxew daqsxejn kajmani. Voldri wieħed kien stenda li dawna poġġew il-dak tagħhom u speċjalment fejn jidħlu l-investiment privat ġalment. Ikun hemm semm staġla, speċjalment ta' fejn ikun hemm ħafna drabi flejjes mselfin u x'nafin. Però fil-fatt il-pass beda miexi bil-mod ħafna u qabel ma ġiet aċċettata il-bit tagħhom biex jibnu l-ħotel fil-fatt dawn ma ċċalux. Dika waħda. Naħseb ta' min nisimgħu żviluppi ħor sinifikanti li ġara dwar dan u mbagħad ikun jistgħu nagħqu l-biċċa.
Forsi bdew fuq Bejli u l-industri li kien ħaġibu.
One other significant development application that was granted in March 1960 and which helped to inject much needed optimism about the future of Maltese tourism was the decision to develop part of the island of Camino as a tourist resort. It was considered a major event in the formulation of a policy to diversify Malta's economy. In March 1960, the government signed an agreement with the Camino Development Company, which was owned by the British financier John Gall. The company was given the lease of a prime site on the island and substantial help under the Aids to Industry Ordinance in return for investing £500,000 in a luxury hotel complete with all amenities.
Ditta kemuna u koll, jifiri għada għal-antika.
Ditta kemuna kienet interessanti ħafna, għax u koll kellek influss ta' ta' investiment barrani, għal-kem ovvijament kellu lajnuna, il-kiet iġi offru ta' il-kulħat, u barra minnek naħseb li importanza tagħha kienet li uriet li hemm ċertu potenzjal, anki f'areas fejn il-Malti għaskun jaħsbu għat-turizmu, komuna f'ma' kulħadd kienet kulħadd mitajba pratikament għalxejn. Issa, vera li kien hemm ħafna problemi wkoll involuti, pereżempju ta' fetħed il-ħotel f'kemuna u mbeftu dal-ħotel, żgħadam l-elementi tagħhom kienet li il-salarji li kienu jħalsu u l-pagi kienu baxxi. Però, da naħseb kien parti mill-iżvilupp importanti.
Kien taskomdu iktar li tmur taħdem.
Ejja, per eżempju, niftakar li fis-sittinijiet, il-Komino Hotel, ir-rata li kien ħallas, kienet ma kienx tikkomperja tajjeb ma hotels oħra li kienu partijiet oħra. Però kien kellek il-problema kbira tal-qatt u allura ovvjament that is a buyer's market minn naħa
tal-employment.
Però kien ma sarx dal-perjodu kik ma wasalniex fej wasalna l-lum biex wanki l-affarijiet l-lum nafu l-industrija tat-turizmu t-provdi level ta' ixin tajjeb l-numru kbir. Ta' Maltin. Saru wkoll dak u għafda żmien ukoll li jinftehmu biex ikun hemm jiġu aċċettati li jinbnew hotel il-Marfa u anki Paradise Bay. Allora naraw l-affarijiet li fl-aħħar
bdew jiċċaqalqu xi ħaġa.
U dan appass li mbagħad jaqbad ritmu ħafna iżjed mill-1962. Il-qoddim.
Ma dak għal-ktib ieħor.
Dak.
Imorru dak it-turizmu morru fuq Bejli?
Imorru fuq Bejli.
Mela, aħna biex nipprova nagħmel hekk ġabra żgħira ta' nara l-memorja tiegħek hemm it-tieni. Meta Bejli ġi, waħda mill-karrotti interessanti ta' Bejli kienet li dan mhux ħajjarranġa bis-sittarsna, imma kien ħajjoħsib jagħmel industri oħrajn anċillari marbuta magħha indipendenti minnha. U allura kien ħajjin fl-istrutturar mhux biss tat-tarsna. U indirettament l-istrutturar tal-pajis, imma ħajn fl-istrutturar, mod dirett fl-istrutturar tal-pajis billi jagħmel industri oħrajn. Sa Bejli ġi, xi ħaġa minn daw, xi ħaġa f'din-linja rajna jew ma rajniex?
Issa ħaġa ħanamlu diċara, ma kienx sempliċiment kienx xi ħaġa saret bil-kliem, din fuq il-proposta tagħhom kif qatt inti korrettament, ġiet imposta fil-kuntratt fuq Bejli. Folder Bejli fil-kuntratt tiegħu meta ħattarsna kellu wkoll li jrid jiftaħ numru ta' industriji f'Malta.
U kellu xi flus direttament marbuta magħha.
Iva, kellu 400,000 lira bħala qotja mill-flus li kienu earmark għall-iżvilupp tad-dokjar. Issa u kien qal li waħda mir-raġunijiet kienet biex ikun moħħhom istrieħ lil workforce wan kif iż-żmien fejn it-tarzna ma jkollix xogħol jistgħu jiġu employed anki f'dawn l-industriji. Però naraw il-Bejli ikaxkar saqajħ mill-bidunet dwar din. Ftit wara li ħattarsna.
Jifri mux jiprofa u ma jirnex ilux.
Le, ikaxkar saqajħ, jiva. Dana għarfeket ikaxkar saqajħ. Għaxu, kien fl-interess ta' Bejli, li l-problemi veri li kienem biex tibda industri f'Malta, ikabbarhom kemm jista. Għax l-speranza kienet ta' Bejli li iktar ma jkabbar dal-problemi, iktar se jinduċi l-gvern Ingliż
jitteħ flus.
Eżattament. Allora, ftit wara li ħattarsna fideħ, l-gvern Ingliż beda korrespondenza ma' Bejli li fija kienet jistaqsi x'inhu mal-pjanijiet tiegħek għal dal-industri. U l-ewwel risposti ta' Bejli ma tantx huma risposti li kienu jisfidaw fiduċja, jinspiraw fiduċja. Fis-sens li dana għal għaw problemi kbar f'Malta, għaw suq zaħda, kħat kien jafom daw, u kien jafom u kol. Allora, għal dal-moment, ma nistax najdlek li u lest il-pjan kif san qasmu, pero, waħda mill-affarijiet li għanna problema fuqa, hija wkoll ma ħniex ċerti jekk il-flus li hemm ivvutati mhux biżejjed. Mill-ewwel
dil-ideali
iktar. U beda jafas ukoll biex barra l-400,000 lira li kien se jenata mit-tarzna, għal jena wkoll għandi jekk nibda industri li nibda, għandu jibbenifika wkoll taħt Lejtsu Industries Bill.
Flus minn hemm u flus minn post ieħor.
Later, Baileys made it clear that they also expected to benefit from funds available under the Aids to Industries Ordinance. At a meeting held at the Colonial Office, Lieutenant General CMP Durnford, a director of Bailey Malta Limited with responsibility for ancillary industries, made a case for his company's eligibility to draw on funds under the Aid to Industries Ordinance. He explained that there were two kinds of ancillary industries: those inside the dockyard and associated with its engineering capacity, and those outside it and wholly unrelated to it. Durnford proposed that as far as industries outside the dockyard were concerned, fixed assets, plant and machinery should be financed from the money allocated for aid to industry by the Malta government.
Il-pożizzjoni qed tikkristallizzaż, qed tiċċara. U qed
jagħmel differenza importanti favurih.
Jekk
kienet se nagħmel industri barra d-dokjad li dik kienet l-idea prinċipalja.
Naħseb il-bidu għax inkella x'inhu.
Jiena se jkolli bżonn importa l-machinery, għandi bżonn importa ħafna affarijiet, allura jien għandi nieħu vantaġġ ukoll mill-inċentivi li hemm taħt Lejt u Industries. Dina il-Colonial Office għalu iwa għalu għandu argument, mhux m'għandux argument ma ta' tismajk, speċjalment dan għadu perjodu fejn Bailey għadu jgawdi il-fiduċja ta' ħafna uffiċjali fil-Colonial Office. Allora meta hemm il-fiduċja iktar għandek tendenza li dak li jkun temnu.
Mhux hekk.
Li qed jgħid sewwa. U bdew jaraw jekk fil-fatt jistgħux jilqgħu din it-talba li saret, però il-bniedem li kien in charge mill-Economic Section,
il-aħħar meta fil-Colonial Office. Colonial
Office. Allhom hija, stenna da xejn. Għax aħna tinsew flus aħna m'għandni xiedu nġibu l-flus mit-teżor. Jien kif se l-teżor se ngħidilhom li huwa li ftehna li l-ancillary industries għandu jkun 400,000 lira.
Issa qed ngħidu għandha bżonn iżjed. Jista'
t-teżor ngħidu ħares dak se jbenefika mill-flus li qed tagħtu intom issa għall-Aid to Industries.
Jgħidu l-hom il-xogħlok sew.
U għallhom tinsiex li aħna ma nistgħux ngħidulhom iva jekk it-teżor ma jgħidilniex, jekk ma jgħidilniex iva. Minn naħa l-oħra kien hemm min qed jibża issa jekk aħna ngħidulhom le lil Baileys. Dak l-argument li ħofr il-Colonial Office. Allora ma nistax nesponu l-għuna l-pozizjoni li Baileys jgħidu jekk merna xiex dak li qed nippruvaw nagħmlu t-tort tagħkom għax ma ħadniex il-backing li ridna. Foldiri, biex ngħid hekk il-blackmail li kien beda jimponi Baileys f'dan l-istadju kien beda jaffettwa. It-teżor bħal soltu ma konx tikkonvinċih malajr, meta jiġi b'ġorġi flus it-teżor.
Ma jibqax teżor.
Jisimak imma ma jibqax teżor tiegħek. U dana għamela ċara mill-ewwel, għal da m'għandux jaqsam xejn maftehim li kien hemm, aħna meta aċċettajna li ntom 400,000 lira extra kien biex dawna joħorġu, semmilhom ukoll pereżempju tip ta' fabrika semmi, għal pereżempju dan għal li lest jiftaħ fabrika tal-bacon f'Malta. Mhux minn dak il-flus kellhom jiġu, da ma kienux fabrika ma se jiftaħ fabrika tal-bacon fid-dokjard. Fit-tarza, fuldiri dawna issa kif da għawda
ħafna insomma.
Eżattament. Kif da għawda qed jibnu da kollox. U għandna sensiela ta' meetings, korrespondenza li jibqgħu għaddejjin.
U fejn waslu?
Waslu li Bailey fil-fatt ġabuha fejn iridu. Għax il-konklużjoni kienet li wara kollox hemm too much at stake f'Malta politikament jekk
Bailey ma jinfalli
u jkun unemployment kbir, allura ejja intuhom il-benefit of the doubt u dawnek joħorġu bedejat tajbin biex jibdew fabriki industri allura ikunu jistgħu jibbenefikaw ukoll minn hemmhekk. Però waħda mill-affarijiet interessanti li kellu Bailey u Bailey hawnhekk kienet ħares prinċipalment mhux lej Malta kien li għal Malta tista' tkun ideali għalija u hawnhekk qed jaħseb Baileys il-kumpanija kollha vol diri qed nitkellem issa ta' Wales ukoll li għadhom hemmhekk jekk nara xa tisir fil-Libja.
Għax fil-Libja. Għara fil-potenzjal zgħu fil-suq.
Għara fil-potenzjal zgħu Malta bħala il-platform.
Il-bazi.
Li minna li jista jaħdem. Dana għal. Il-Libja għet joħorġu rapporti sostanzjali li aktax jissir wahda mill-pajjiżi importanti għall-esportazzjoni ta' żejt, allora tagħmin wieħed jara aħna nistgħux nitlu. Ħa nisimgħu dan reading.
It was reported that within the next 10 years, Libya would become a major oil-producing country. The Libyan economy, up to then barely at subsistence level, was set to undergo great expansion. In 1959, the oil companies would spend a total of £25 million, with the result that Libya's trade deficit would disappear for the first time since the country had attained its independence. Excellent opportunities appeared likely, and the opening of a branch office was recommended. But the report cautioned, "It should, however, be emphasized that if it is decided to open a branch office, the strongly held view of several influential businessmen, both Libyan and European, is that it should be a branch office of C.H. Bailey Limited, Newport, and not of Bailey Malta Limited. They consider this is essential if Baileys are to obtain the full benefit of British prestige and avoid the prejudice which apparently still exists among some Libyans against Maltese and other European Mediterranean peoples." The final recommendation was to open a branch office of C.H. Bailey Limited, whose main function should be to channel information and orders to Malta. Within a year, it would be possible to decide whether to set up a workshop in Libya, and if so, whether to form a Libyan subsidiary. This was a definite drawback for C.H. Bailey due to their narrow financial base. They would be unable to utilise either Her Majesty's Government loan funds or Maltese Aid to Industries funds if they set up their own branch office in Libya.
Di interessanti, mejna tuftit sfontu kol biex il-semija tana jkunu għatif muħjar. Dak iż-żmien il-Libja għada taħt ir-re, għada kolonja Ingliża.
Le, hija indipendenti.
Imma għada taħt ir-re.
Għada taħt ir-re, mexxija mir-re Idris, però fir-realtà, ir-re li tista' tgħidu jgħid fil-but ta' kemm il-gvern Ingliż u l-gvern Amerikan.
Mela allura mill-perspettiva politika bejn il-ħajser aħrasu li jkun fetaħem.
Iva. Iktar minn hekk. U jrid juża għalkemm irid l-idea tiegħu hija li tkun Newport u jrid idaħħal b'xi mod il-konnessjoni Maltija biex juża xi wħud mill-flus li qed jieħu għat-tarzna, bl-iskuża li tgħidġi pix-xogħol għat-tarzna f'Malta mill-Libja, biex hu jkun jista' jinvesti fil-Libja. U hawnhekk huwa wieħed mill-affarijiet li naraw li Bailey ma kienx sinċir fil-pjanijiet li kien semma għal-Malta.
Ħareċ ħaġa konkreta minn l-idea tal-Libja.
Fil-fatt huma kienu iktar tard kienu waqfu Bailey Malta Limited hemmhekk, Bailey sorry Limited fil-Libja, u ftit wara bdew jiftħu wkoll f'Malta numru ta' industri, pereżempju, kellek il-Malta Baking Company li fetħet, il-Jablo Plastic Industries li kienet bdiet minn Bailey, u pereżempju il-BIM li kien bera Bailey wkoll. Foldiri, beda jieħu.
Ismijiet, naħfum
tajjeb, issa, il-bicċa xogħol kien din. Industri li kellhom bżonn ħafna cash flow biex jibdew u ma pruvaw jgħodu attenti kemm jista' jkun ma jifhomx. Però bdew jagħmlu wkoll pressjoni fuq il-gvern Ingliż ġdida li jgħidulu li jekk ikollhom iżjed cash flow jistgħu jiftħu industri oħrajn.
Jiġifieri minn di l-idea li u Bailey barra li struttura jagħmel ristruġi tat-tarsna jagħti dat-tip ta' kontribut għall-restructuring tal-ekonomija Maltija, issa xi ħaġa ħarġet pożittiva.
Iva ħarġet mhux ħarġitx. U l-idea wkoll kienet jgħid li jrid steel rolling mill fit-tarsna u xi breaking yard u għal dan tista' tintuża għal dawk il-ħaddiema li ma jkunux qed jintużaw fuq ship repair. Ukoll, però dejjem qed jgħid flus biżejjed m'għandux.
U l-gvern Ingliż baqa' jixtri għad il-karta.
Il-gvern Ingliż sa nofs in 1960 kien beda l-ewwel dubji fuq Bailey. Ma bdux joġbuh pereżempju it-tip ta' accounting policies li kienet ikollha l-kumpanija.
Ma biex jiġifieri għat-tarzna jew għall-industri l-ġodda bdew.
Għat-tarzna.
Għat-tarzna. Għax. Jiġri l-istess, jisu għawna l-kritika.
Fl-ewwel tibda l-kritika kemm Malta u kemm l-Ingilterra f'Malta kien bdiet teħraġ mhux ħażin, li l-bidla għal tazna kommerċjali kienet qed tieħu pass bil-mod wies. Bejli kienet jinsisti, Bejli għamel ħafna affarijiet li ta' biex ngħidlek l-apparenza ta' anki l-ħaddiema beda jipprovaj poġġi ometis, fethelom social club, kienem sports activities, beda joħroġ il-Bejli Malta News, magazin regolari, bħafna ritratti u bħafna propaganda dwar dak li qed tagħmel Bejli Malta. Voldiri, huwa adotta attitudni qabbit ħafna, taf inti kollha ottimizmu. Però meta il-Maltin, per esempio l-Union, waħda mill-ċismu qed fejn hija il-prova tax-xogħol tat-tibdil. U kellha raġun il-Chamber Union tajt li it-tibdil mhux qed isir kif għandu jsir fid-dokja.
Jifri hawnhekk kellna każ ieħor ta' xi ħadd li ġie hawnhekk bħala Salvatur u ma kienx. Il-ġimgħa dieħla, x'naqbdu ġew?
Il-ġimgħa dieħla, naħseb tagħmel nitkellmu issa qegħdin fuq id-dokjard fuq il-pass li qed nitkellmu kif beda jinqalb id-dokjard. Jo,
x'kellu
jsir id-dokjard għal tarzna kummerċjali.
Ok. Dawk il-kummenti tal-Professur Joe Perotta. Infader Joe Borġ nġib dan il-programm fit-tmim tiegħu fih. Dorna laqna ftit iċ-ċapter fuq turizmu bdejna nistudjaw ftit jew nitkellmu ftit dwar l-industri awżiljari li jrid iwaqqaf bejlu anki l-idea ta' dal-ftuħ lejn il-Libja id-darba li ġejja nkomplu nitkellmu dwar ir-ristrutturar tat-tarsna. Jinfadel ġew Borġ m'għandi xej x'nagħmel iktar li nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla saħħa.